Gă. Deklaratat për ndryshim të kufive në Ballkan kanë fituar vëmendje edhe tek autoritetet në Maqedoni. Shumë zyrtar në opozita shtetërore thonë se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë sepse përbën rrezik, derisa analistët kanë thënë se Maqedonia do të ishte ndër vendet e para që do të posonte nga ajo që e kanë cilësuar stuhi rajonale. Sipas tyre, kjo është një tjetër arsye e madhe për përfundim të suksesshëm të referendumit për emrin që pritet të mbahet në këtë shtet në muajin shtator. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Hjaga.
Në fokus të debatit për referendumin në Maqedoni përkatësish rezultatit pozitiv për mes së cilit synohet të hapen perspektivat për integrimin e vendit në NATO dhe bashkimin evropian, është gjendur dhe ideja për ndryshimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Koordinatori kombëtar për NATO në qeverinë e Maqedonisë, Venderovski, duke komentuar idenë për ndryshimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë, ka vlerësuar se referendumi në shtator duhet jetë pa tjetër i suksesshëm. Në të kundërtën, Maqedonia si shtet do të jetë e parë që do të pësoj nga të ashtu quajturat stuhi rajonale. Nga ana tjetër, presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov të premten ka theksuar se ndryshimi eventuali kufive mund të prodhoj reakcion negativ zinxhir.
Në Ballkanot poftërno se zborova za korekci në granici, za razmeni në teritori i naselenje.
Në Ballkan sërish bisedohet për ndryshimin e kufive, këmbimin e territorëve, sikur është haruar leksioni se çdo ide e tillë krijon reaksion negativ në zinxhir, ka thënë presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Ndërkohë Pavle Trajanov, ish-ministri i punëve të brendshme për Radion Evropa e Lirë, thotë se ndryshimi i kufive është çështje e mbyllur dhe një gjë e tillë në asnjë mënyrë nuk mund të realizohet, sepse edhe vendet e rajonit, por dhe forcat e mëdha, e din se realizimi kësaj ideje do të ketë pasoja të paparashikueshme. Trajanov thotë se pikërisht për këtë arsye nuk duhet të ndërlidhet rezultati i referendumit në vjesht me idenë për ndryshimin e kufive.
Ne treba dhe gjipashem e kërgenit e so nikak një mozhni vojni, konflikti, po të përshirë të razmi të kanë atëvo.
Nuk duhet friksuar qytetarët përmes luftrave të mundshme ose konflikteve që mund të shpërthejnë në rajon. Me anëtarësimin e Maqedonisë në NATO do të përforcohet siguria e vendit në plan të brendshëm, do të kemi më shumë stabilitet dhe çdo paralajmërim ndryshe nuk mban ujë. Gjithatë ne si shtet duhet të mbajmë pozicionin se nuk duhet të ketë ndryshim të kufive në vendet e Ballkanit dhe më gjerë sepse kjo rezulton me konflikt, thot Trajanov. Por Temel Koristevski, njohës i çështjeve politike, thos se rezultatet e referendumit janë shumë të rëndësishme, sepse integrimi i Maqedonisë në strukturat veri atlantike do ta bëjë vendin imun ndaj çdo zhvillimi që mund të përcillet me turbulenca eventuale në vendet e rajonit.
Pojuvanja të ragranicëve që do vedet do në stabilno, do jakne një në aspiracijit në separatistikit në krugovi.
Ndryshimi i kufive do të sjellë mos stabilitet, do të sjellë deri në përforcimin e aspiratave të çarqeve separatiste, me çast do të rrezikohet edhe Maqedonia si shtet. Shpresoj se kjo nuk do të ndodhë. Anëtarësimi i Maqedonisë në NATO do të pamundësoj realizimin e çfarëdo lloj ideje që kërcënon stabilitetin e vendit, por edhe rajonit në përgjithësi, vlerëson Temel Koristevski, ligjërues i shkencave politike dhe sigurisë në Shkup. Ndryshe të gjitha partitë politike në Maqedoni, si ata në Bllokun Politik Maqedonas, ashtu dhe ata në Bllokun Politik Shqiptar, janë shprehur kundër ides për ndryshimin e kufive në çfarëdo lloj forme, duke nënvizuar se realizimi i një ideje të tillë do të ketë domino efekt. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara do të shënojnë këtë vit ndryshe ditën ndërkombëtare për ndihmë humanitare më 19 gusht. Përmes një peticioni, organizata synon t'ua rikujtoj liderve botëror çmimin e luftës. Mirë po, në vend të lapsit, peticioni këtë vit është mbushur me fotografi selfie. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Mira fotografi pritet të shfaqe në një ekspozitë tridimensionale në Kombet e Bashkuara në New York për të theksuar vështërsitë e miliona personave që janë pjesë e konfliktit në gjithë botën dhe të kërkojnë mbrojtje për ata që tentojnë të ndihmojnë të njëjtat. Ka njoftuar ky trup të premtën, transmeton Reuters. OKB-ja është duke kërkuar nga njerëzit në gjithë botën të shtojnë emrat e tyre në një peticion, i cili kërkon nga liderët botëror të mbrojnë civilët dhe punëtorët që ofrojnë ndihmë. Mirpo, kësaj here jo me laps, форме фотографии, селфи. Имажат на ня димензион тридимензионал да отпубликуа на ня структур джами на ндртесен окобас на та че ош цилсуар и пари петицион и джал. Ошто парсуешме че цивилят да пунторат про организата цандимаве вдесен да плягосен на зоната конфликтит, като ндрейтори и зюра се окобас пор координим то че оштеве хуманитаре Mark Lowcock. Më 2017 janë vrar 139 punëtor që ofrojnë ndihmë, më shumë se 100 të tjerë janë plagosur, teksa 76 janë kidnapuar derisa kanë qenë duke kryer punën e tyre. Është bërë e ditur në raportin e grupit të pavarur për kërkime Humanitarian Outcomes. Numri të vdekurve ka qenë 23% më i lartë në krahasim me vitin e kaluar dhe i dyti në listën e shifrave rekorde. Për të dytin vit me radh, Siria është emëruar si vendi më i rrezikshëm për punëtorët që ofrojnë ndihmë humanitare, është thënë në një tjetër raport të organizatës bamirëse Care International. Ekspertët kanë thënë se agjencitë që ofrojnë ndihmë duhet të bëjnë më shumë për t'u ndihmuar këtyre personave që vuajnë nga probleme të ndryshme mendore, siç janë depresioni dhe ankthi, pasi u ekspozohen ngjarjeve traumatike. Në gjithë jetën time në industrinë e organizatave për ndihmë humanitare, unë kam mësuar si të ndroj gomën e një mjeti të armatosur, mirë po kur si të njoh shenjat e depresionit, ka thënë Michael Borkiv, ish punëtor për ndihmë humanitare në një konferencë në Londër. Vetëm 20% e personave që janë përgjigjur në një hulumtim të një instituti me bazë në Britani, kanë thënë se e vlerësojnë që kanë pranuar mbështetje adekuate psikosociale. Ekspozita e OKB-s është pjesë e fushatës Jo një cak, përmes së cilës do të shënohet dita ndërkombëtare e ndihmës humanitare më 19 gusht, dhe e njëjta do të vazhdojë të jetë në ambientet e OKB-s e hapur deri në muajin shtator, kur pritet të mbledhen liderët botëror në New York. Mira fytyra që do të jenë pjesë e peticionit të gjallë, do të jenë aty për t'ju rikujtuar liderve botëror obligimin e tyre ligjor për mbrojtjen e civilve në konflikte, është prerur Lowcock. Pothuajse 32.000 civil janë vrar apo plagosur nga armët shpërthyese vitin e kaluar në zonat e konfliktit. Është domosdoshme që të mbajnë përgjegjës burrat me armë dhe pushtet, ka deklaruar ndër të tjera ai. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të qofshim.